Navbatdagi savol, hijobga o'ralsa-yu rahbar qarshilik qilsa nima qilish kerak? Rahbar, eng katta rahbarni aytgan qilish kerak. Rahbar qarshilik qilayotgan bo'lsa, nima, uni rahbardan boshqa rahbarimiz yo'qmi? Rahbar bizga payg'ambar eng katta rahbar va ukshidan ham ulug' rahbar Alloh taolo. Hijobga Alloh buyurgan va payg'ambar buyurganlar. Shuning uchun kimki qaysi bir rahbar kim bo'lishidan qat'i nazar hijobga qarshilik qilsa, u yaxshi rahbar emas. U dunyoviy jihatdan ham, uxroviy jihatdan ham qoralanadi. Hozirgi kunda o'zlarini demokrat deb e'lon qilayotganlarni ham aslida o'zlari chiqargan qoidaga o'zlari amal qilishmayotgan bo'lsa-da, lekin bunday ularni qonuniga agar nazar solsangiz ham ularni qilayotgan ishlari noto'g'ri bo'lib chiqadi. Kiyim inson o'zi xohlagan kiyimini kiyadi deb ular aytishadi. Mabodo kalta yubka kiyib yuribdi, sochini ochib yuribdi, yarim yalang'och bo'lib hamma uni ko'chadagilarni xayolini buzib yuribdi mana u deb biror joyda gapirib ko'ring, og'zidan olib yoqingizga yopishtiradi. Nima ishingiz bor? Siz xo'jayinmisiz? Buni kiyimiga, siz palonmisiz, pistonmisiz? Deydilar. Ha xo'p, sizdan nima ishingiz bor? Uning hijobiga oq bo'ldimi, ko'k bo'ldimi, qora bo'ldimi? Voy dod, bizga qora kunni olib kelyapti bular. Qoraga o'ralib olibdi. Ha, hamma yog'ini ochib olganiga, yarim yalang'och yurganiga kuchingiz yetmaydi-yu. Ha, ulardan qo'rqasiz-a? Ha, Xudodan qo'rqmagandan qo'rqasiz. Chunki u kuningizni ko'rsatib qo'yaman deydi. O'shuning uchun ularga bir so'z aytishdan cho'chiysiz, qo'rqasiz. Ammo kuchingiz shu bechora musulmonga yetdi. Musulmon, ayniqsa yana musulmonlarning ichida bechora ayollarga kuchi yetgan uyatsiz odamni nima desa bo'ladi? Qarang, erkaklar bir chetda qolib, ojiza, zaifa ayollarga hujum qilsa, bu qanaqa erkak? Rahbar bo'lsa ham nomard rahbar bo'ladi. U nomard erkak bo'ladi, pastkash odam bo'ladi. Kim bo'lsa ham, boshliq bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ayollarga shunaqa tajovuz qiladigan, ularni haqqini oyoq osti qiladigan odam u past odam, nomard odam, balkim u kofir odam. Chunki Allohu payg'ambarning diniga qarshi chiqqan bo'ladi. U ming musulmonman desin, xotinlarni ro'moliga osildimi, u past odam, kofir bo'lib qoladi. Qo'rqsin, tavba qilsin, xotin-qizlarga til tekkazmasin, xotin-qizlarga qo'lini ushini ham tekkazmasin. Qo'ldan kelsa o'zini o'zi o'nglasin. O'ziga kuchi yetmaydi, o'zining nafsiga kuchi yetmaydi bu odamlarni. Boshqa bir insonning xotiniga xo'jayinlik qilish bu qanday gap? Ha, xo'p, darsga boradi kimdir yoki ishga boradi, ro'mol bilan ishga borsa, rahbar unga xo'jayinlik qiladigan bo'lsa, unga aytish kerak, siz rahbarsiz, lekin meni xo'jayinim boshqa. Agar jak kerak bo'lsa, shunaqa gaplar ham aytishga inson majbur bo'ladi. Bu erim menga xo'jayinlik qilish mumkin, ro'molimni olgin, qo'ygin deb. Aslida erim ham agar ro'molingni olib tashaysan desa, undan katta xo'jayin Alloh turibdi. Bu ro'mol masalasi daxlsiz bo'lish kerak. Kim bo'lsa ham ro'mol Alloh bergan farz va insonning huquqi bu, ayollarning haqqi huquqi bu. Ayollar ro'molini o'raydimi, o'ramaydimi, ularni nazaridan qaraladigan bo'lsa, ayollarning ixtiyori. A ularga o'sha rahbarlarga siz mana bu kostyumingiz menga yoqmayapti, ko'ylagingiz yoqmayapti, mana bu kiyimingiz falon rangi menga yoqmayapti deb bo'lmaydi-ku ularga. Bu gapni ular ko'tara olmaydilar-ku. Nima uchun endi o'zlari ko'tara olmaydigan gapni ayollarga, ayniqsa birovning xotiniga, boshqa bir ayolga bu gapni gapirish qanaqa, qaysi qoidaga, qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bu dinning qoidasiga hech ham to'g'ri kelmaydi. Axloqqa, odobga ham hech ham to'g'ri kelmaydi. O'zlari chiqargan qonun qoidalarga ham hech ham to'g'ri kelmaydigan qiliq. Mana hozir biz shunaqangi muammolarga ko'p duch kelyapmiz. Televizorga chiqib olib, ana bu bir eslaringizda bo'lsa, inson huquqlari haqida seminar kengashda qatnashib, biz mana shu masala haqida gapirganimiz uchun bularniki achib ketdi. Ichlaridan xuddi qalampir yegandek jahllar chiqib, g'azablanib bizdan o'zlaricha o'ch olishdi televizorga chiqib. Bir Orol Ernazarov degan odam Xuddi hech qayerda bunaqa gap bo'layotgani yo'q, hammasi joyida, hech kim kiyimiga xo'jayli qilayotgani yo'q deb uyalmasdan 20 million odamni qulog'iga lag'mon osmoqchi bo'ldilar o'zlari. Lekin o'zlari aslida bu gaplar bilan sharmanda qilayotganliklari, hayotni yo ko'rmayotgan qalb ko'zlari ko'r, yoki bo'lmasam ko'rib turib yolg'on so'zlayotgan yolg'onchi odam ekanliklarini fosh qildilar. Bizda to'qib chatib gapirayotganimiz yo'q, mana qo'limizda qancha hujjatlar turibdi, shunday ayollar, xotin-qizlar tazyiqqa uchrayotgani, ularning huquqlari kamsitilayotganligi haqida hujjatlar talaygina. Ko'p joyda ro'mol o'rab pasportga rasmga tushgani bilan uni qabul qilishmayapti. Nima qilish kerak? Bu masala ham o'sha qaysi kuni televizorda o'sha Orol Ernazarov degan bir bilag'on naqamas deb buni inkor etdilar. Lekin mana savollarni kelishdan ko'rinib turibdiki, bu ham bir muammo. Ko'p joyda biz ham bundan xabarimiz bor. Hatto ko'p ayollar qizlardan bizga yozma ravishda shunday murojaatlar ham, xatlar ham kelib turibdi. Ularni ro'mol o'rab suratga tushganlar uchun pasport bermaslik, pasport olish huquqidan mahrum etish holatlari uchrayapti. Eng oxirgi topib olgan ularning vajlari, ya'ni pasport bermayotganlarning, pasport stoldagilarning vaji shuki qulog'i ko'rinmay qoladi ro'molda. Hech bo'lmasa qulog'ini ochsin. Oldiniga umuman bu gap ham yo'qdi. Umuman ro'mol degan narsani ko'rsa, ularning rangi o'sha ro'mol deb o'qarib, jahl qilib, so'kib, haqoratlab chiqargan joylarini ham bilamiz. Endi musulmon ayollar ham bo'sh kelmaysan, ular ham haq huquqlarini ancha-muncha talab qilishni o'rganib olgandan keyin oxir bular endi ular ham sal pastga tushib kelgan joylari shu bo'libdiki, quloqni ochib kelsin, endi ro'molni orqasidan o'rasin, quloqi ochilib tursin, bizga quloqi kerak. Undaqa desiz, qiziq tomoni shuki, anu boshqa millat yoki o'zimizning millatimizdan ham, o'zbeklarning ichidan ham o'rislar danam boshqa millatlardan ham qulog'i tugul bo'yinlargacha soch bilan o'rab tashlagan, yuzni yarmi soch tagida ko'milib ketganlarga g'iring demasdan, ularni suratini miq etmasdan qabul etib yopishtirib, qo'liga pasportni tutqazib chiqarib yuboryapti. Ha, quloq kerak bo'lsa nima? Faqatgina musulmon ayollarning qulog'i kerak xolosmi? Anu bo'yinlarini butun boshlarini hammasi soch bosib ketganlarning qulog'i kerak emasmi? Yo, ularning qulog'i yo'q, baribir endi sochini olgan bilan qulog'i yo'q tegida, shuning uchun endi soch turmasinmi? Bu qanday gap? Ha, qonun qoida bo'lsa hammaga barobar bo'lsin. Yo'q. Bugun mana oxirgi bir misol eshitibmiz, mana birodarimizning ham ayollarini shunday pasport olish, yangilash kerak bo'lganda pasport bermasdan mana Shayxontovur rayonidan qaytarib olibdi. Yuqoriga chiqinglar deb, hattoki mana o'zlari o'sha tepada o'tirganlarning nomini aytishyapti ekan. Hech qanday yozuvli bir hujjat ularda bo'lmasa-da, lekin ular Ozod Ergashev degan odamning nomini aytishibdi. Navoiy 5 da o'tiradi bu odam. Shu odam bizga taqiqladi, mumkin emas ro'molli suratga olmanglar deb taqiqladi. Boringlar o'sha yerga deb, oxiri ular o'zlarining tepadagilarining ham nomlarini aytib yuborishibdi. Oxiri o'sha yerda aytishibdiki, quloqammas, gap quloqda emas, gap ro'molda deb ochig'ini aytibdi. Ro'molga shunaqa biz ro'molni yomon ko'ramiz deb ochiq aytishibdi. Musulmon ayollar ilm olishga ketayotganda masxaralar qilishsa qanday javob qaytarish mumkin? Endi ko'pincha nodonga sukut javob deyiladi. Javob bermay ketishsa ham mumkin, u masxara qilganlar dindan chiqib kofir bo'ladi. O'zidan ko'rsin. Ularga jannat kerak emas, do'zax kerak bo'lsa, dinni, musulmonlarni masxara qiladi. Ular Leninning navaralari, Marksning jiyanlari, o'sha shaytonning urug'lari bo'ladi. O'ziga o'zi mana shunaqangi nomni ular orttirib oladi. Ro'molni masxara qilsa, namozni masxara qilsa, hijobni masxarasa qilsa, ular shaytonning malaylari bo'ladi. Kofir bo'lib do'zaxga giriftor bo'lishi mumkin agar tavba qilmasa. Yana buning ustiga o'zini millati, o'zining hamshaharini masxara qilgan bo'ladi. Ayollarni masxara qilish, bu erkaklar agar shu ishni qilayotgan bo'lsa, o'ta pastkash va yuqorida aytilgandek nomard erkak bo'ladi. Xullas kalom, ularga ahamiyat bermaslik kerak, ammo ba'zan ba'zi bir ayollarimiz juda ham gapdon, juda ham gapni topib javob berib joyiga, nuqtasiga olib borib qo'yadiganlar ham bor. Bu ham bir jihad. Jihadlarning afzali haq so'zni topib joyiga joylab gapirish bu ham jihod. O'shaning uchun ayollar ba'zan eshitib qolamiz, eshitib xursand ham bo'lamiz. Shunaqa chiroyli javoblarni berib, o'sha gapirganini og'zini yumib chiqqan gaplarini yoqasiga yopishtirib ketgan ayollar ham bo'lgan. Ilojini qilsanglar, shunaqa qilib javob bersanglar durust bo'ladi. Ikkinchi ular ham ro'mollini, hijoblini ko'rganda sal esini yig'ib o'ylab gapiradigan bo'ladi. Xo'p, fitnalardan albatta ehtiyot bo'lish kerak. Fitna bo'ladigan gap, so'z va ishlardan uzoqda yurish kerak. Albatta, hijobli, ro'molli ayollar bu jihod, jihod qilgandan keyin qandaydir bir malomat, qandaydir bir qattiq sinov, imtihonlar bo'ladi. Unga sabr qilish kerak. Inson o'zini, ayniqsa ayollar, xotin-qizlar, hijoblilar o'zlarini ehtiyot qilishlari lozim. O'zlarini iffatlarini, obro'larini, sharmu hayolarini saqlasinlar. O'zlari yakka yolg'iz yurmasinlar. Doim yonlarida sheriklari bilan, o'rtoqlari bilan birgalashib yurish kerak ko'cha-ko'yda ham, chunki yomon niyatli odamlar, ayniqsa shu hijobga dushman bo'lgan ayollarni, musulmon ayollarni obro'sini to'kishga harakat qilgan yaramas odamlar bo'lishi bu tabiiy. Hattoki hijobga o'ranib turib islom ayollarini, musulmon ayollarini obro'sini to'kish uchun yaramas ayollar, qizlar hijobga o'ranib turib ba'zi bir ishlarni qilayotganligi haqida ham ma'lumotlar uchrab turadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar.